Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 12 февраль, панжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәүнең ягулык экспорты белән тышкы сәясәте арасында нинди бәйләнеш бар? Русия коммунистлары җитәкчесе Татарстандагы парламент сайлауы алдыннан Казанга килде. Милләтара нәфрәт таратуда гаепләнүче Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклап Казанда пикет үткәрелде. Сембердә православие мәктәпләргә дә, гаскәргә дә ныклап үтеп керә бара. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кушма Штатларда демократлар һәм республиканнар икътисадка ярдәм чаралары турында килеште. Россия финанс министрының ике урынбасары 18 миллион доллар урлауда гаепләнә. Британиядә галим Чарльз Дарвин туына 200 ел тулуы билгеләнә. Галәмдә АКШ һәм Россия иярченнәре бәрелеште. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Пакистан хакимиятләре Мумбайда булган террор һөҗүмнәренә әзерлекнең берелеше Пакистанда башкарылганын танылды. Һөҗүмнәргә катнашы булуда шикләнелгән кешеләрнең күбесе кулга алынган, диде Пакистан эчке эшләр министры Рахман Малик. Әзерлекнең берелеше Пакистанда барган һәм бездә булган мәгълүматка караганда анда катнашканнарның иң күбесе кулга алынган, диде министр. Пакистан эчке эшләр министрлыгы узган елның ноябрендә 179 кешенең үлеменә китергән һөҗүмдә гаепле булганнарны хөкем итәр өчен дәлилләр табылды, дип белдерде. Федерация Шурасының Милли сәясәт комитеты Human Rights Watch оешмасының Русиядә кунак эшчеләрнең хәле турындагы хисабын тикшерә. Бу хакта Шура рәисе урынбасары Александр Трошин хәбәр итте. Хисапта Русиягә читтән килгән эшчеләргә тиешле хезмәт хакы түләнми, алар тәртип саклаучылар басымы астында яши дигән. Трошин сүзләренә караганда, читтән булган бу караш вазгыятьне үзгәртергә ярдәм итә ала. Алайда Трошин оешманың хакимиятләр чаралар күрми дигән сүзләрен кире какты. Федерация Шурасы Русиягә эшләргә килүчеләрнең аз гына да булса да рус телен белүен шарт итү турында канун әзерли, диде шура вәкиле. 10 февральдә Казан вакыты белән кичке 8-ләрдә Себер өстендә җирдән 800 чакрым биеклектә тарихта беренче тапкыр АКШ һәм Россия иярченнәре бәрелеште. 1993 елда галәмгә очырылган Космос 2251 97 елда кулланыштан чыгарылган булган. Иридиум 33 1997 елда очырылган, ул АКШның Моторола мобиль элемтә ширкәтенеке. Кешенең галәмне өйрәнү тарихында бу кулланышта булган иярченнәрнең беренче шундый бәрелеше булып тора. Каза нәтиҗәсендә 1,5 тонна авырлыгы булган иярченнәр калдыклары галәмгә шүп булып таралды. АКШның НАСА галәм өйрәнү үзәге нәкъ шул шүп галәмне өйрәнүче корабларга куркыныч тудыра, ди. Иярчен калдыклары каза урыныннан 500-дән алып 1300 чакрымга кадәр таралган. Белгечләр җир тирәсендә инде 17 меңләп шундый шүп кисәге очып йөри, дип белдерә. Бүгенге көндә галәмдә тикшерүләр алып барган халыкара галәм станциясенә куркыныч янамый. Алар каза булган урыннан 400-ләп чакрым ерак. 1957 елдан бирле галәмгә 6600 иярчен очырылган. Бүгенге көндә шуларның 1000-ләп эшли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатларының канун чыгаручылары икътисадка 789 миллиард долларлык ярдәм турында килешүгә иреште. Сенатта күпчелектә булган демократлар вәкиле Хэри Рейд чаралар арасында 3 миллион эш урынын булдыруда каралган, дип белдерде. Сенатор Джо Либерман кыска вакыт эчендә күп эш эшләнде, диде. Без шактый кыска вакыт эчендә илебез һәм халкыбыз өчен ашыгыч булган зур эшне башкардык. Без дигәндә ул президент, вәкилләр палаты һәм сенат, ике партия вәкилләре, диде сенатор. Ярдәм күләмен 800 миллиард доллардан арттырмау өчен республиканнар белән демократлар арасында сөйләшүләр дәвам итте. Ярдәм турында бу канун өлгесе бүген үк тавышка куелар, дип көтелә. Британиядә галим һәм сәяхәтче Чарльз Дарвин тууына 200 ел тулуга багышланган чаралар үтә. Дарвин 1809 елның 12 февралендә туган. Үзенең мәшһүр төрләрнең килеп чыгышы хезмәтен ул 1859 елда чыгарган. Лондонда бүген аның каберенә чәчәкләр салынды. Британия буйлап Чарльз Дарвинга багышланган 300-ләп чара үтәчәк. Россия прокуратурасының тикшерү комитеты зур күләмдә акча урлауда шикләнгән кешеләрнең исемнәрен бәян итте. Алар финанс министрының ике урынбасары Сергей Старчак һәм аның элекке хезмәттәше Вадим Волков. Комитет башлыгы Александр Бастыркин сүзләренә караганда, аларның 18 миллион доллар акчаны урлауга катнашы булган. Старчак эшен тикшерү тәмамланып килә, тиздән ул мәхкәмәгә тапшырылачак. Старчак 2007 елның ноябрендә тоткарланган. Узган елдан бирле аңа шәһәрдән китү 30 марттан Русиянең Трансаэро һава ширкәте Мәскәү-Казан, Мәскәү очышларын башлый. Очышлар шимбә, якшәмбедән кала көн саен Боинг очкычларында булачак. Бүгенге көндә Мәскәү-Казан арасында Сибир, Татарстан, ЮТР ширкәтләре оча. 1990 елда төзелгән Трансаэро элекке Советлар Берлеге чорында ук беренче хосусый һава ширкәте булды. Татарстанның ішкі ішләр министрлығы Қазан халқына ял күннәрі үзәккә машинада шықмауны сұрап мөрәҗәгат итте. 14-15 февраль күннәрі Қазанда Төркия президенті Ғабдулла Гүл булачақ. Аның сәфәре вакытында Қазан үзәгендә Вахитов һәм Идел буйы бистәләрендә машина йөрешү туктатылып торырга мөмкин. Министрлык үз белдерүендә алдан ук бу уңайсызлыклар өчен гафу үтенә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Русияның ягулык экспорты белән тышкы сәясәте арасында нинди бәйләнеш бар? Будапештта урнашкан энергия институты мөдире Анита Орбан фикеренчә, бәйләнеш турыдан туры. Нефть һәм газ бәяләренә карап, Кремльнең кайбер адымнарын алдан санап чыгарып була. Белгеч фикерләре белән сезне Али Гилми таныштыра.
Анита Орбан Мәскәүнең үзәк һәм көнчыгыш Европа сәясәтен 2 дистә ел өйрәнә. Күптән түгел аның хакимият, энергия һәм яңа урыс империализмы дип аталган китабы дөнья күрде. Бу китабында ул «Газпром» һәм «Лукойл» кебек ширкәтләрнең Кремльнең тышкы сәясәтендә мөһим урын алып торуын күрсәтә. Бу китап Русиянең Польша, Словакия, Маҗарстан кебек НАТО һәм Европа Берлеге илләре белән эш иткәндә энергия ширкәтләрен куллану турында шундый күләмле беренче китап. Мин анда Русиянең энергия ширкәтләренең һәм тышкы сәясәтенең бу төбәктә кулга кул эшләвен күрсәтәм. Анита сүзләренчә, Мәскәү кирмәне үзәк һәм көнчыгыш Европада совет чорындагы йогынтысын кайтарырга тырыша. Бу сәясәтне алга сүргәндә ул энергия ширкәтләрен куллана. Хәзерге сәясәтне Анита икенче дулкын дип атый. Беренчесе 20 ел элек булган.
When we look back in the last 20 years, we can see periods when Russian energy companies are very active.
20 ел элек тә Русияның энергия ширкәтләре үзәк һәм көнчыгыш Европада бик әүзем булган. Ул чакта да Русияның бу сәясәтен алга сөрү өчен җитәрлек кеше һәм акчасы булган.
To be able to use these companies and to execute its foreign policy ends.
Анита сүзләренчә, 1994-96 елларда «Газпром» үзәк һәм көнчыгыш Европада уртак ширкәтләр ача башлаган. Башта газ сату, аннары үткәргеч төзү проектлары. Шуннан соң бу эшчәнлек бер ара тукталып торган. 2000 елда Путин президент булгач, икенче дулкын башланган. Салым керемнәре һәм дәүләт ярдәме белән Россия ширкәтләре Европа буйлап яңа киң атлый башлаган. Шулай да Анита сүзләренчә, икенче дулкынны Путин куптарган дип әйтү бик үк дөрес түгел. Энергия ширкәтләрен тышкы сәясәт чарасы итеп куллану 90-нчы елларда Ельцин чорында гамәлгә кертелгән. Анита үзенең китабында язуынча, ягулык бәяләре төшеп, Кремльнең кикрәге бераз шиңә башлагач, Россия ширкәтләренең Европада эшчәнлеге дә кими барачак. Мәскәү ондагы проектларын киметеп, тышкы сәясәт өчен иң әһәмиятле булганнарын гына калдырырга мәҗбүр булачак. Шуларның берсе көньяк агым үткәргече Дианита. Бу үткәргеч бар көньяк көнчыгыш Европаның Русиягә бәйлелеген арттырачак. Болгарстан, Романия, Сербия, Маҗарстан, башка күрше илләр әле дистә еллар Русиягә бәйле булачак. Санап китилгән илләр Русия газына хәзер үк бәйле. Шуша бәйлелекне кимету ниятендә хәзер Европа берлеге көньяк агымга альтернатив дип саналган Набука үткәргечен алга сөрә башлады. Әмма Анита сүзләренчә, ягылык бәяләре янә үсә башласа, Газпром Набукадан калышмас өчен көньяк агым проектына җиң сызганып алыначак. Бу үз нәүбәтендә Кремльгә көньяк көнчыгыш Европада йогынтысын арттырырга мөмкинлек бирәчәк.
Дөнья күләм икътисади кризис Русиягә икътисади һәм сәяси яктан зыян салды. Бүген Брюссельдә үткән Европа берлеге парламент тыңлауларында катнашучылар шул фикер белән килешті. Бу тыңлаулар Русия һәм аның күршеләре белән мөнәсәбәтләренә багышланган иде. Русияның икътисады авыр хәлдә, күршеләр белән мөнәсәбәтләр начарая, Европа берлеге бу шартларда Русиягә карашын үзгәртергә мөмкин ди күзәтүчеләр. Брюссельдә үткән тыңлаулар турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Брюссельдәге тыңлауларда катнашкан экспертларның чыгышлары Русиягә читтән карарга мөмкинлек бирә. Мәсәлән, элекке швед дипломаты, ә хәзер Русия һәм Көнчыгыш Европа белгече Андерс Аслунд Русияның куркынычы турындагы сүзләр күпертелгән булырга мөмкин дип белдерде. Русияның көче турында фикерләр премьер-министр Владимир Путинның уенына нигезләнеп туган иде ди ул. Әмма хәзер Русия икътисады кризис аркасында авыр хәлдә калды, дип саный эксперт Аслунд.
Putin has had luck, but he has done little for Russia.
Путинга бәхет елмайган иде, әмма аның режимы тотрыксыз. Русия хәзер юллар шатында тора. Бер яктан ул авторитар илгә әүрлә ала, дәүләт капиталы һәм протекционизмны сайлый. Ул вакытта аңа Европа берлеге белән хезмәттәшлек итү кирәкме? Яки либераль сәясәт һәм икътисадны төзү юлыннан китәчәк. Бу инде капма-каршы як. Ди Аслунд. Аныңча, Русияның бөтен көче нефть һәм газга бәйле иде. Хәзер бу товарны читкә сату 40%-ка кимергә мөмкин дип фаразлый Аслунд. Ул Русияның үзендә дә күп санлы проблемаларга игътибарны юнәлтә. Мәсәлән, коррупцияны Русиядә контрольдә тотып булмый. 2000-нче елдан башлап илдә яңа юллар төзелмәгән. Урлашу, ришвәтчелек бик киң таралганга күрә, ил зур проектларны үткәрә алмый дип саный Аслунд. Путинның кулы астында ил коррупциягә баттыгына түгел, нәтиҗәсез була башлады дип белгеч. Мәскәүнең төп байлыгы дип саналган Газпром ширкәте бу елда җитештерүне 8%-ка киметте. Газпромның ширкәтне үстерү һәм яңарту өчен акчалары юк. Төп юнәлешләрдә газны куллану кими барганда, көньяк һәм төньяк агым проектларының төзелеше кабул итә алмаслык акча туздыру дип саный. Андерс Аслунд. Ул үзенең чыгышында Русия банк системасының ярлы булуы, рубльнең кыйммәтен саклап калу тырышлыклары уңышсыз тәмамлануы, Русия ширкәтләре акчаларны зур куркынычларга дучар булып, читтә сорарга мәҗбүр булуы турында әйтте. Европа берлеге мондый шартларда нәрсә эшләргә тиеш? Әлегә аңлашылмый. Европа шурасының тышкы мөнәсәбәтләр мәсьәләләрен өйрәнүче тикшерү үзәге вәкиле Эндрю Вильсон бу хакта булай ди. Солидарлык принциплар юнәлешендә беренче адым үзара җаваплылыкны яклау һәм дәүләтнең тышкы сәясәте башка илләргә тәсир итүен аңлау кирәк. Һәм мөһим башлангычлар турында бер-беребезгә хәбәр итү кирәк. Ди Вильсон. Русия белгече Аслунд и Европа берлеге Русиягә карата сәясәтен ашыкларга түгәйенләргә тиеш дип әйтә. Европа шурасының тышкы мөнәсәбәтләрен өйрәнүче үзәк вәкиле Эндрю Вильсон Европа берлегенең күрүчеләренә карата сәясәте күбрәк түбәлеп карау, читтән күзәтү кебегрәк иде. Хәзер ул суверенитетын көчәйтү мәсьәләсенә дә игътибар бирергә тиеш диде.
Азатлык радиосы.
Русия коммунистлар фиргасы үзәк комитеты рәисе Геннадий Зюгановка яңа гасыр телевидениесендә чыгыш ясарга рөхсәт ителмәгән. Пәнҗешәмбе көнне ул Казанга килде һәм Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән очрашты. Аннан журналистлар белән матбугат очрашуы уздырды. Ул очрашуда хәбәрчебез Ландыш Харасова да катнашты.
Русия коммунистлар партиясы рәисе Геннадий Зюгановның Казанга килүе тиздән Татарстан парламентына узачак сайлаулар белән бәйле булуын Татарстан коммунистлар җитәкчесе Хафиз Миргалимов яшермәде.
Бу Русияның килүе план буенча отчет фракция депутатларының Госдумы коммунистлардан күп өлкәләрдә үзде, әле генә Владимир өлкәсендә булдылар. Без якында сайлау бара, Кәрәв партиясы менә Грызлов килеп китте Елабуга. Менә Бабаков килеп китте Татарстанга, нишләп безнең Зюган килмәскә тиеш?
Хафиз Миргалимов җитәкчелегеннән тыш Татарстанда коммунистлар фракциясының икенче бер төркеме дә бар. Бу Александр Салин, Нәсимә Столярова һәм башкалар. Әмма Зюганов аларны танымаска чакырды. Ул Татарстандагы коммунистларның бер-берсе белән талашып яту нишкәлекләренә әлләни тукталмады. Алар кебек сатлык җаннар партиядан куылачак дип кенә әйтте. Узган Русия Дәүләт Думасы сайлауларында коммунистлардан күзәтүче булып йөргәндә милиционерлар тарафыннан зыян күргән һәм нәтиҗәдә йөрәк иянәгеннән үлгән Фәрит Хәбибуллинның эшен тикшерү нәтиҗәләре турында да Зюганов түгел, ә Русия Дәүләт Думасы депутаты коммунист Сергей Обухов җавап бирде. Ул әлеге эчке эшләр министрлыгы һәм прокуратура тарафыннан кире кагулар гына килә диде.
Товарищ Хабибуллин, заслуженный работник театральный Татарстана, вообще это факт, который прогремел на всю Европу. Значит, ситуация такова. Мы прошли пока весь круг обращений по линии МВД и прокуратуры. Пока повсюду нам отказы.
Обухов әйтүенчә, Хабибуллинның өлеме сайлау бүлегендәге кыйнау белән бәйле түгел дип әйтелә.
Пока нас пытаются убедить, что смерть Хабибуллина не была связана с тем избиением, которое было в отношении него произведено на избирательном участке.
Сергей Обухов әйтүенчә, партияның юридик хезмәтләре әлеге эшне тикшерүне дәвам итә һәм 3 айга бер тапкыр генераль прокуратурадан нәтиҗәләрне сорап торабыз, диде ул. Гомумән, коммунистлар фиркасының унлап кешесе үтерелгән һәм кыйналган. Зюганов исә коммунистларга телевидениедә дә эфир вакыты бирелми, башка кимсетүләрдә барлыгын әйтте. Татарстан яңа гасыр каналында да Зюгановка чыгыш ясарга рөхсәт ителмәгән. Ул бит бары партия җитәкчесе буларак кына чыгыш ясамакчы иде. Бу дөрес түгел. Русия үзәк сайлау комиссиясе рәисе Чуров ханым буза, диде Обухов.
Мы, конечно, возмущены. Сегодня Геннадию Андреевичу не будет предоставлен телеэфир, заказанный в 7 часов вечера. Какая это телекомпания?
17.30, ТНВ.
ТНВ. Специально избирком прислал нам запрещающую бумагу. Лидер партии не имеет права агитировать за свой список.
Обухов сүзләренчә, аның каравы Русияның барлык төбәкләрендә әлмә тақталарда бердәм Русия фиркасы шигарьләре күпләп куелган. Казанда исә әлегә ул кадәрле күзгә ташланмый, диде ул.
Ну, здесь в Казани я пока не смог это разглядеть.
Пока не видно.
Пока не видел, да, действительно. Но по другим регионам, все областные центры завалены растяжками. Там, да здравствует Единая Россия, но без кавычек.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Сергей Обухов та Геннадий Зюганов та финанс кризис турында күп сөйләде. Зюганов сүзләренчә, бары аларның партиясе гына кризистан чыгу өчен дөрес юлны күрсәтәчәк. Русия шетелгә ягулык сатып кына акча эшләде. Без моның кайчанда булса упкынга китерәчәген электән үк әйтә килдек, диде Зюганов. Татарстанның да кризистан зур зыян күрүен ул булай дип аңлатты.
Экономика вашей республики на 60%
работала. Сезнең республика икътисады 60% экспортка эшләде. Һәм кичә башкалар белән чагыштырганда яхшырак эшләгән ширкәтләрегез бүген авыр хәлдә калды. Чөнки чит илдә сатып алмыйлар. Шуның нәтиҗәсендә пенсия, стипендия, хезмәт хакы түләр өчен акчалар килми.
Зарплату, пенсию, стипендию, чтобы что-то покупать.
Зюганов сүзләренчә, Русиядә хәл көннән-көн авыраягына бара.
В золотовалютных резервах осталось примерно 400 миллиардов долларов, запомните это. Но долги наши уже составляют вместе с корпоративными 460 миллиардов.
Коммунистлар фиркасының үзәк комитет рәисе Геннадий Зюганов әйтүенчә, Русия җитәкчеләре керемнәрен шетел банкларына процент кысала барды. Әлеге банкларның күбесе белгенлеккә төште һәм без үз акчаларыбызны югалттык. Ул акчаларны җитештерүгә кертергә кирәк иде, диде Зюганов.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Илдә ике башлы хакимият, финанс һәм социаль кризис, сайлаулар вакытында азатлыкның кадере тагын да арта. Аны һәркем үзенчә аңлый. Звезда Поволжья газеты республикада демократияны алга сөрүче басмаларның берсе санала. Биредә галимнәр, фән һәм тел, милләтпәрвәрләр, милләт язмышы, сәясәтчеләр алдагы сайлау турында борчыла. Басманың яңа санында да азатлык турында кайбер фикерләр бар. Алар белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Галим Дамир Исхаков финанс кризисы белән борчылып, әлеге дә баягы милли компонент мәсьәләсенә кайта. Аның фикеренчә, милли компонентка каршы торучы 309-нчы федераль канун ахмаклык түгел, ә ил җитәкчелегенең сәяси карашы. Ул 2004-нчы елда төзелгән Русиянең этномилли мәгариф сәясәте дәүләт концепциясенә игътибар итәргә киңәш итә. Исхаков Русия Фәннәр академиясе галиме Кузьмин аңлатмаларына таяна. Аныңча, Русия җитәкчелеге этномилли мәсьәләләрне итү хокукын төбәкләргә бирегә теләми һәм илне асылда бер милләтле итмәкче була. Милли мәсьәләләргә килгәндә Звезда Поволжьеда татар халкының милли мәҗлесенең элеккеге рәисе Илдус Әмирханның Фәйзия Бәйрәмовага җавабы бастырылган. Әмирхан Бәйрәмовның куылудагы хөкүмәт оештыруда милли мәҗлеснең катнашы юк ди. Мин тәкъдим иткән программа кире кагылып, игътибар төзелгән уйдырма хөкүмәткә юнәлде. Әмма мин барышларга җавап бирүче мәҗлес рәисе буларак бу эшкә каршы, ди Әмирхан. Басманың баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов исә соңгы вакытта сәясәттәге азатлыкка игътибар итә. Билгеле, гадәттә ул җитәкчелекне тәнкыйтьли. Хәрәтна диярлек Әхмәтов оппозиция вәкилләрен Казан мөнбәре клубына җыеп, сайлаулар вакытында канун бозу очракларын да тикшерә. Әмма басманың бу санында Әхмәтов киресенчә җитәкчелекне мактау белән шөгыльләнә. Ул Казанда Камил Исхаковның туган көнен билгеләү мәҗлесен тасвирлый. Туган көне бәйрәменә Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко, президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр Рустам Миңнеханов, шәһәр башлыгы Илсур Метшин килгән икән. Әмма 400-дән артык кунак арасында дәүләт шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, президент идарәсе җитәкчесе Юрий Камалтинов булмаган. Әхмәтов заманында Исхаков белән Миңнехановның аралары бозылган булуын искә ала. Әмма республика җитәкчелегенең бәйрәмгә килүен ул башлыкларның мәрхәмәтлелегенә бәйли. Әхмәтов фикеренчә, Шәймиев, Миңниханов, Мөхәммәтшин, Метшин сәясәттә дәрәҗәле җитәкчеләр. Республика оппозициясеннән саналган Грачев, Штанин, Сали, Алтынбаев, Мортазин тәхеткә килсә, күптән республиканы юк итәрләр иде, ди ул. Әхмәтов сүзләренчә, 90-нчы елларда референдум үткәргән вакытта Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә сок астында тотылган. Ул вакытта куат кешеләре аңа төрмә белән дә янаган. Әмма көчле җитәкче андый шартларда да югары даирәдә кала алган. Автор Илсур Метшин турында да җылы эндәшә. Янәсе, ул гына кайчандыр караңгы, пычрак тоткыннар шәһәре саналган Түбән Камадан чәчәк ясаган. Тормышның финанс кризисы тәэсирендә үтүен белеп, билгеле бу мәсьәләгә дә тукталмый булмый. Журналист Татарстанның йөзек кашы саналган Татнефт ширкәтенең язмышы аяныч ди. Чөнки нефтнең мишкәсе 40-45 доллар бәйләнгәндә ширкәт табышсыз эшли. Миңниханов фикеренчә, булай дәвам итсә, апрельгә ширкәт шимал чыгаруны туктатырга мәҗбүр була. Салымны кимитү үтенече белән республика җитәкчелеге Кудринга да бер генә мөрәҗәгать итмәгән инде. Әмма ул Татнефтнең электән җыелып калган байлыклары кризистан югалтуларсыз чыгырга ярдәм итәчәк ди икән. Кризиска сылтап Русия җитәкчелеге ширкәтне федерация милеге итәргә мөмкин. Ул вакытта бернинди бәйсезлек турында сүз бара алмый. Татнефть булганда гына Татарстан булдыра, булмаганда юк. Шуңа да Татарстанның эчке төзелешендә һичшиксез үзгәрешләр булырга тиеш, ди Әхмәтов. Әмма алар бары тик 1 март сайлауларыннан соң гына башланачак.
Интернетта милләтара нәфрәт чыгаручы язмалар таратуда гаепләнеп, бу атнада мәхкәмә каршына баскан Чаллы татар җәмәгать үзәге җитәкчесе Рафис Кашаповны яклап, Татарстанда пикетлар оештырыла башлады. Аларның чираттагысы атна кеч Казанда узды. Шул ризасызлык чарасыннан хәбәрчебез Саша Долгов репортажы.
Пикетне бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге оештырган. Татарстан югары мәхкәмәсе каршында үткән әлеге пикетка 15ләп кеше җыелган иде. Әмма аларның да 7-се генә Рафис Кашапов, Фәүзия Бәйрәмовларны тентүне туктатырга, мәхкәмәнең Рафис Кашаповка карата нигезсез гамәлләре кризис чорында кризиска илтә, поплар балаларны чукындыра, Ильминский заманы кайтам әллә кебек өндәмәләр язылган плакатларны тотып торды. Шул ук вакытта рәсми оешмалардан килеп шигарьләрне язып алучылар тасмага төшерүчеләр дә булды. Пикетка жиылуучулардын барысы да татар иштимагый үзөгү агзалары иде. Урамнан узып кетүүчүлөр исе пикетчилер янында узак тукталып турмады. Бары тик үндөмөлөрүн окуу, туктап карап туруу менен гана шектенди. Эмме бүтүн дүйнө татар иштимагый үзөгү рейси Юнус Камалетдинов пикетка бир гана киши катнашса да анын натыйжасы болмой калмый деп саный.
Анын сонунда түгел, иштериги һәм максаты булган чагында аның һәр кайчан әһәмияте бар, тәэсире бар. Кешеләргә, монда җитәкчеләргә, түрәләргә ул күрсәтә. Монда халыкның фикерен менә бу хәзерге вакыттагы, бу замандагы мәсьәләләргә карата.
Бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең шаллы бүлеге җитәкчесе Рафис Кашапов исә Пәрәүш шелтәрендә таратылган язмалары өчен милләтара низах тудыруда гаепләнә. Аңа мәхкәмә эше башлап та җибәрелгән. Юнус Камалетдинов үзе мәхкәмәдә Кашаповны яклаучы буларак та катнашкан.
Менә кичә кич кайттык, бүген пикеткә чыктык, Загил Әнүлли белән һәм тагын әле дәвам итәргә җыелабыз, судта катнашып, пикетларны туктатмыйбыз. Пока менә бара судлар, судлар бара ана мөселманнарында, югары судта карыйлар. Без дә менә хәзер Кашапниде бара хәзер компания. Бу компания безнең милләткә басу, татар халкына басым ясау. Аның яшь мөселман җигитләренә, иҗтимагый оешмаларына, аларны битерү, тарату һәм юкка чыгару өчен.
Дип белдерде Камалетдинов. Шулай итеп Казанда Рафис Кашаповны яклап пикет узды. Иртәнге сәгать 9-да башланган җыен 11-дә төгәлләнде, ягъни 2 сәгать дәвам итте.
Азатлык радиосы.
Кашаповна милләтара нәфрәт таратуда гаепләүгә нигез булган язмаларның берсе аның бала табу йортындагы шукындыруга ризасызлык белдергән мөрәҗәгате. Русия Конституциясе нигезендә рәсми рәвештә дин дәүләттән аерылган булса да, соңгы елларда илдә православие дәүләт оешмаларына көннән-көн ныграк үтеп керә бара. Сембердә бер хәрби бригада урнашкан, дивар белән әйләндереп алынган урынның нәкъ уртасына чиркәү төзеп куйганнар. Бөтен ил халкыннан җыелган салым акчасына эшләүче дәүләт мәктәпләрендә дә хәзер православие нигезләренә өйрәтәләр. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим шәһәрнең берничә мәктәбен йөреп чыкты.
Сембер якларында дин дәүләттән аерылганмы? Менә шул сорау бимазалый татар җәмәгатьчелеген. Сембергә яңа патриарх Кирилның килүе ихтималы турында сүзләр йөри башлады. Төбәктәге күренекле православ дине әһеле Алексей Скалай әйтүенчә, мондый фаразның сәбәбе губернатор Морозовның яңа патриарх Кирилга җибәрелгән тәбрикнәмәсендә аны бирегә чакыру сүзләре булганлыкта. Шакруның нигезләмәсе дә җитди яңгырый. Патриархның место блюстителе митрополит Сергий җитәкчелегендәге Мәскәү патриархаты Бөек Ватан сугышы елларын Сембердә кичергән икән. Губернатор хатында өлешчә былай диелгән: «Сезнең килүегез динсезлек чорында аеруча зур каза күргән төбәктә православ диненең аякка басуында хәлиткеч роль уйнар иде. Бу минем генә түгел, барча халык теләге». Алексей Скала әйтүенчә, патриархның килеүе шикле, чөнки бездә кафедраль собор юк, әле төзелә генә. Элекке патриархның килмәү сәбәбе дә нәкъ шунда гына ди. Сембер каласының болай да алтын гөмбәзле чиркәүләр урманыдай күренешенә карамастан. Мәсьәләнең икенче мөһимрәк ягы да бар бит әле. Конституция буенча дин дәүләттән аерылган. Димәк, патриархны губернатор түгел, җирле митрополит прокол атакай чакырырга тиеш иде. Монысын инде халык акылы тупланмасын күрсәтүче ике мәкаль дә аңлата аладыр: закон штатышлы һәм законы пишутся для того, чтоб их обходили. Димәк, мондый башбаштаклык та гадәти күренештәй кабул ителә ала. Канунларны санга сукмауның башка мисаллары да бар. Узган гасырның 90-нчы елларында педагогия университетында культурология дигән факультет ачылган иде. Бүген мәктәпләрдә православ дине нигезләре дигән дәрес яки факультативларга шул культурологлар да җәлеп ителә дигән сүзләр дә ишетелә. Ә бу факультативлар төрле мәктәпләрдә төрле шәрәк оештырыла. Монысы мәктәп директорларының хәбәрченең ничек каршылауында да күренә. Әйтик, 47-нче мәктәп директоры Ирина Прокопчик диктофонны куллануны тыйып кына калмады, аны кабинеттан чыгарып ук вахтер кулына тоттырды. Ә диктофонсыз менә ни диде? Әйе, безнең мәктәптә православ культурасы нигезләре факультативта укытыла. Анда мөселман балалары да бик теләп йөриләр. Аларны беркем дә кишләми, үз теләкләре белән йөриләр. Үзләре бу фән белән бик кызыксыналар. Элек тәмам. Шуны гына өстәп әйтергә буладыр. Кабызмаган диктофонны да түзә алмаган Ирина ханым таләпләрен яки теләкләрен төгәл үтәмәүчеләр табылыр микән соң? Күрше 48-нче мәктәп директоры Евгения Федорова ягымлы гына сөйләште. Диктофонга сөйләргә ризалык бирмәсә дә, аның өстәлдә ятуына каршы килмәде. Без ислам дине нигезләрендә өйрәтер идек, тик белгечләр генә юк, диде ул. Даст Бог, киләсе елда татар теле факультативында оештырырга ниятлибез. 66-нче мәктәп директоры Александр Зуев бик җылы кабул итте. Җавабы да ирләрчә кыска булды. Дингә кагылышлы дәрес факультативлар алып барылмый. Әгәр дә ата-аналар андый дәресләр кирәклеген җиткерсәләр, оештырырга була.
По конституции школа отделена от церкви, а в качестве факультативных кружков школа всегда открыта для пожеланий, мероприятия, связанные с православием, с буддизмом, с исламом, с любыми религиями. На данный момент у нас религиозных кружков нету. Если будет запрос родителей, то с удовольствием откроем данные кружки по любому направлению, по любому религии.
Булары шәһәрнең Тимир юл районы мәктәпләре. Азасвияжье, Зия Арьягы районында ни хәлләр икән? 13-нче мәктәпнең тарих укытучысы Сергей Иллистратов православ культурасы буенча факультативлар алып барганда, ислам диненең үзенчәлекләрен дә балаларга җиткерә ди. Монысы уку-укыту бүлеге мөдире Гөлфия Низамова сүзләре. Кызганыч ки, ул да диктофонга сөйләүдән баш тартты. Югыйсә сүзләре мактану кебегрәк тә иде. Әнә бит шул православ культурасын мәктәпкә индерү барышында ислам дине булмаса да татар теле буенча да факультативлар ачуга ирешкәннәр. Бу дәресләрне Ләйсән Гыниятуллина һәм Гүзәл Садыкова алып баралар ди. Һәм бу мәктәптә татар балалары православ дине буенча факультативларга йөрмиләр. Татар теле буенча факультативларга барша татар балаларын да җәлеп итә алмыйлар икән. Теләмиләр ди. Монысы инде мәктәп эшчәнлеге генә түгел, Русияның гомум милли сәясәте җимеше дип танырга кирәктер. Гомумән алганда кайда нишек? Әлбәттә инде күбесе мәктәп директорыннан тора. Мәктәп системасына инородецларны ана теленнән мәхрүм итү генә җитмәгән, ул мөселман балаларына чит ят динне индерү тырышлыклары да күрә башлаган. Ә мәктәптә шукынып өлгермәгән егетләргә армия сафларында өлгерү мөмкинлеге кала әле. Узган гасыр ахырында Таулы Карабахны Азербайджаннан тартып алып, Әрмәнстанга тапшыру уңышлыкларыннан соң, данлыклы 104-нче һава десант дивизиясе Сембергә килеп урнашкан иде. Соңнан аны бригада күләмендә генә калдырдылар. Менә шул 31-нче бригада биләгән бик кыймалар белән чырнап алынган ябык секрет җирдә гасыр башында чиркәү төзеп куйганнар иде. Хәрби шәс биләгән Олуг Майданның нәкъ үзәгендә. Шунлыктан ул тыштан күренми, әсерле секретный шәскә чит кешеләргә керү мөмкин түгел. Анда хезмәт итүче яшьләрнең чиркәүгә ничек җәлеп ителүе турында да мәгълүматлар таратылмый. Бары тик контракт буенча хезмәт итүче булып саналган Григорий Атакайның төп вазифасы шул чиркәү хезмәткәре икәнлеге генә мәгълүм. Якшәмбе көннәрендә малебин була ди. Тик анда мөселман яшьләрен дә җәлеп итү итмәүләре турында мәгълүмат табып булмады. Сембер якларында башка андый җитди шәсләр булмаганга, армияның православ дине белән гомум мөнәсәбәтләре турында сүз йөртү кыен. Әмма православ диненең Димитровградтагы төрмәдә дә тамыр җәеүе бу диннең дәүләти структурага әйләнә баруын күрсәтәдер. Һәм Русияның башка өлкәләрендә мондый гамәлләрдә сембер якларыннан калышмыйлардыр дип фаразларга да була. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда икътисади кризис чорында кайбер товарларның бәяләре төшсә, икенчеләрнеке нык арта. Алдау юлы белән акча эшләүчеләр яңадан-яңа алдау ысуллары уйлап чыгара. Шул ук вакытта прокуратура Уфада ришвәтчелекнең артуы турында белдерә. Коми Республикасындагы картлар йортында янгыннан дистәләр шәкше һәлак булганнан соң, Башкортстандагы картлар йортларында тикшерүләр, үзгәртүләр үткәрелгән. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Баш қаланың санағат ширкәтләре икътисади көрчек үземтәһендә бер генлек хәленә калмас өчен тотырыклы эшле юлларын эзләй. Кайһы бер оешмалар эшләрен төптән үзгәртергә карар итһә, икенчеләре конкурентлык халатын арттыру, яңа товар өлгеләрен үзләштерү хәсләренә сумган. Дөньялагы финанс тотырыклылык күп предприятиялар өчен үзенә күрә ханалашу соры булып тора. Чөнки байтагы эшләрен яңа халы бөттек дигәндә, олар алдында яңа мәсьәлә килеп басты. Үзләштерелгән технология нигезендә чыгарылган товарды кемгә сату мәсьәләһе. мәсәлән, стекланит компания һәйтешергән продукцияга ла ихтияҗ күзгә күренеп кемегән. Уның етәкчесе Сергей Смирнов әйтүенсә, ширкәт чыгарган продукция катмарлы, эзмәрлекле процесска корылган һәм бу технологияны ниндидер вакытта мөмкин итәргә дә бер көнлек кенә эш түгел. Торлак коммуна хезмәтләре хактарын артыуы ла күп предприятиеларның хәлен катмарлаштыра.
Башкирэнерго цены подняли на 30%. Себестоимость продукции мы никак не можем снизить. Жилье строим. Вот сегодня самый больной вопрос. Вроде на цемент упал, на металл упал, а Башкирэнерго, наше Башкирэнерго, родное, почти на 30% на отопление, на пар, на электроэнергию подняли цены. А как снизить себестоимость? Вот один из основных вопросов.
Республика башкалаһында коррупция күренештәре артуы күзәтелә. Өфө ҡалаһы прокуратураһында әйтүҙәренсә, һуңғы осорҙа уҡытыусылар, табиптар, балалар баҡсаһында эшләүселәр араһында ришүәтселек күбәйгән. Былтыр, мәсәлән, ошондай 200-гә яҡын осраҡ булған. Бер осраҡты Өфөләге ойошмаларҙың береһендә эшләгән арбитраж идарасы ҡулға алынған. Ул 500 мең һум күләмендә ришүәт алып тотылған. Баш ҡала прокуроры Рәмил Хакимов ошо турала белдерә.
Кала прокуратура кен елына бик әйбәт эшләде, зур направлениялар карады, коррупцияга каршы эшләр булды, 300-гә килеп җитә. Бүтән направлениялар ихтибар үзендә булды. Күбрәк шул взяточство, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением.
Күптән түгел тагы бер осрак Башкорт дәүләт педагогия университетында асыкланды. Унда бер укытучы ришвәт алуда гаепләнә. Психология укытучысы һәм Өфе ҡалаһы эске эшләр идаралығының иҡтисад енәйәттәре менән көрәш бүлеге хезмәткәрҙәре 13 мең һум ярым ришвәт алған саҡта ҡулға алған. Был сумманы студенттар укытусыға психология буйынса имтихан өсөн йыйған. Ағиділ қалаһы башлығын эскелекте ғәйепләгәндәр. Қала шураһы депутаттары Башҡортостан президентына мэр өҫтөнән ялау яҙған, улар ҡала башлығының эш урынында булмауын хәбәр итә тип яҙа Регнум агентлығы. Агентлык хәбәр итеүенсә, президент исеменән телеграммала қала шураһы депутаттары Валерий Федоровты эскелек менән мауығыуҙа ғәйепләй. Қала хакимиәтендә иһә был телеграммалағы факттарҙы ошаҡ тип белдергәндәр. Валерий Федоров тәүлектәр буйына эш урынында ҡала, бындай ялыуҙарҙы бик үк сәләмәт булмаған кешеләр яҙа тип белдергән хакимиәттәге бер вәкил. Хакимиәттә эшләгән белгес әйтеүенсә, яллау ятҡан депутаттарҙы улар элек мәхкәмәгә лә биргән булған. Мәхкәмә уларҙың мәжбүри рәүештә махсус клиникала дауа үтергә тейешлеге тураһында ҡарар сығарған. Әмма улар дәвалланмай һаман да ялау үҗәт итәләр дип белдергән мэриялага бер белгес. Комидың Подельск авылындағы қарттар йортында янгын сығып, онда яшәгән 23 кеше һәләк булғандан һуң Рәсәйдең башка төбәкләрендә лә ошондай интернаттар, социаль приюттар тикшерелә башлана. Мәләүз қарттар йортында лә янгын хәвефлеге тикшерелә. Бында әлеге вакытта 40 кеше яшәй. 15 ел элек төзелгән ике катлы бинала ел һайын әҙерәк төҙөкләндерәләр, әммә быға тиклем бер тапҡыр ҙа капиталь ремонт үткәрелмәгән. Күптән түгел бында район хакимиәтендә төҙөлгән махсус комиссия финанс етмә арҡаһында туҡталып торған ремонтты яңынан башларға ҡушҡан. Ҡарттар йорто мөдире Мөнәүәрә Кашаева әйтеүенсә, социаль приюттағы эштәрҙе Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының республикалық идаралығы хеҙмәткәрҙәре тикшерә.
Бүгенге көндә ремонт эшләре бара. Бу ике катлы йортта эш эвакуация юлы булдырылды. Коридорларда утта янмый торган материал түшәлде, яшен үтәргеч куелды. Янгынга каршы сигнализация төзекләндерелде. Подвалдагы җитешсезлекләр буенча да эш бара. Бүлмәләрдәге электр эшелтәре тулысынча яңартылды. Гомумән, янгын хәвефсезлеге буенча искәрмәләрдәге җитешсезлекләр якын арада тулысынча бетереләчәк. Пожарниклар һәр вакыт килеп торалар. Елына 2 тапкыр мына 2 ел рәттән үткәрелде пожарный безопасность буенча эвакуация белән. Бездә әле 40 кеше бүгенге көндә үзебезнең администрация мына Милиуз районы буенча Милиуз шәһәреннән килгән кешеләр инде барда.
Билдәле комбинатор Астап Бендер акса эшләүнең бер нисә йөз ысулын белгән. Замана Бендерларыла Астаптан калышмай. Һуңгы вакытта кесә телефонымның номерын алмаштырдым, яңа номерыма бәрәт акса хал дигән СМС-тар яшайды. Текстың аҙағына ғәҙәттә киң таралған исем яҙып ҡуялар. Ни тиһәм дә, йөҙ осраҡтың береһендә кемдеңдер Иван йәки Александр тигән танышы барҙыр. Ана шундайҙар отолала инде. Азатлык радиоһы хәбәрсеһенең мобиль телефонына ла ошондай СМС хәбәр килде. Саша тигән танышым булмағанлыҡтан ашанманым әлбиттә. Тик башҡа телефондан шылтыратҡас, номер блокланған тигән яуап килде. Бөрөләй иһә тағы ла бер үҙенсәлекле ысул уйлап сығарғандар. Төн уртаһында таныш түгел кешеләр берәй фатир ишеген шаҡып, башлысы йәш ҡыҙҙар һәм ҡатындар таксиға түләү өсөн 100 һум аҡса һорайҙар. Йә иһә иренең йортонан ҡыуып сығарыуын күҙ йәше менән аңлаталар. Яҡындағы йорттан булыуын, бурысын иртәгә ҡайтарып бирәсәген вәғәҙәләгән ҡыҙҙарҙы фатир хужалары буш сығармай, һораған суммаһын биреп тора. Иртәгәһенә иһә ҡыҙҙарҙан елдәр иҫә. әле ошондай шөгыл менен акча эшләгән бер нисе кадын фоторобаттарын урамдарга ябыштырганнар. Бүген республикала шагыйрды иске алалар. Башкортостандын халык шагыйры Рәми Гариповтун тууына 77 ел. Әдип 1932 елдын 12 февралында Салават районы Аркавыл авылында тауган. Совет милли сиясәтенә тәнкыйт кудлыгынан сыгып карау сәбәпле эдерлүләргә дусар була. Шагыйр итен сагында күп әсәрләре басылмай. 1964 елда язылган 1937 ел поэмасы шагыйрның вафатына 10 ел үткәс кенә нәшер ителә. Уга Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы үлгәндән һуң бирелә. Башкортстанда Рәми Гарипов исемен мәңгеләштерү буенча күп эшләр башкарылган. Салават районында шагыйрның музее эшләй. Әдип тамамлаган Өфүләге беренсе ханлы республика мәктәп-интернаты уның исемен йөртә. Тик бүген республика кимәлендә әллә ни зурдан билдәләнгән шагыйрның тауган көне. Бәлки 3 елдан уның хикан еллыгы киңрәк билдәләнер дигән өмет бар. Башкорт өсен янып көйіп яшәп тә, заманында лаяклы баһаланмаган шәхестән. Бәйтулла Әфәткулин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ижауда Удмуртияда ислам дип аталган республика күләм 2 көнлек фәнни гамәли конференция булып узды. Онда күтәрелгән төп мәсьәләләрнең берсе республикада киң күләм мәгълүмат чаралары аша ислам турында җитәрлек мәгълүмат тарату мәсьәләсе. Бу күп кенә башка проблемаларны чишүгә нык ярдәм итәр иде диелде. Шул җыеннан Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы.
Әлеге конференция Удмуртияда конфессиональ киңлек дип аталган беренче республика күләм чаралар программасы кысаларында үтте. Аны оештыручылар республика президенты, хакимияте, Удмуртия мөфтияте. Конференцияда 100-дән артык төрле конфессия, милләт вәкилләре, республика җитәкчеләре, югары уку йортларыннан галимнәр, милли оешма вәкилләре, имамнар катнашты. Көн тәртибендә Удмуртияда исламның таралу тарихы, ислам һәм медицина, мөселман гаиләсендә тәрбия бирү, мәчетләр төзү һәм башка мәсьәләләр куелган иде. Конференцияга килүчеләр файда урын алган төрле күргәзмәләр белән танышты. Ислам диненә багышланган дини басмалар, төрле телләрдә нәшер ителгән изге Коръан, газета, журналлар, мөселманнар тормышына багышланган фото күргәзмә, булар Удмуртиядә яшәүче мөселманнарның гамәлләре белән танышу мөмкинлеге тудырды. Әлеге конференциянең дә төп максаты шуннан гыйбрәт дип билгеләп үтте. Оештыручыларның берсе президент аппараты вәкиле Сергей Линский.
Сегодня мы хотим показать для всех желающих, что такое ислам, рассказать его истории, рассказать о том, как хранятся вот эти старинные традиции сегодня, и то, что действительно мусульмане сегодня в жизни нашей республики играют достаточно большую роль.
Әлеге фикерне хуплап, Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт ислам динен тотучыларны башкалар хөрмәт итү өчен шушындый җыеннар кирәкле дип ассызыклап үтте.
Информация халыкта булырга тиеш. Без мусульманнар, без шушы җирдә тудык, шушы җирдә яшибез. Безнең аталарыбыз, бабаларыбыз, борынгы бабаларыбыз шушы җирләрдә яшәгәннәр, башка милләтләр белән, башка дин булган кешеләр белән безнең ниятебез без башка милләтләрнең башка диндә булган кешеләрнең хукукларын хөрмәт иткән шикелле аларга зарар тигермәгән шикелле безгә дә бирелгән хукуклар хөрмәт ителсен һәм безне мусульманнарны танысыннар.
Фаиз хәзрәт конференциягә килүчеләрне сәламләп, бүген исламның гаиләдә, җәмгыятьтә тоткан урыны хакында билгеләп үтте. Ислам диненең яшьләрне тәрбияләүдә әһәмияте, тәэсире зур. Моны имамнар яхшы аңлый һәм үз мәхәлләләрендә гаиләләр яшьләр белән эшләүгә өстенлек бирә. Сүз Воткинск мәчете имамы Мәхәммәт Нур хәзрәт Ашраповка.
Әлхамдулиллаһ, мәчетләребезгә бик күп яшьләр килә башлады. Хәтта яшьләр генә түгел, балалар да, үсмер балаларны да хәзер мәчетебездә укыта башладык. Инде Аллаһ Тәгалә бу эшләрне дәвам итергә насып итсен.
Конференциядә катнашучылар әлегә мөселманнарның үз казанында кайнавы хакында билгеләп үтте. Соңгы елларда динебезне үстерүдә, мәчетләрне сафка бастыруда, укуллар оештыруда, яшьләрне заман афатыннан саклап калуда, хәйрия итүдә күп-күп гамәлләр башкарылса да, булар хакында башка халыкларга мәгълүмат барып җитми. Гадәттә исламның ике зур бәйрәме турында гына хәбәр бирелә, диде Сергей Илинский.
У нас, к сожалению, мусульмане не избалованы вниманием средств массовой информации, очень мало материалов на исламскую тематику.
Шуңа да конференциядә сүз мәгълүмат чараларында хәбәрләрне җиткерүгә дә игътибар ителде. Конференцияда күтәрелгән мәсьәләләрнең тагын берсе, ул да булса, мусульманнарга иман йортлары төзү мәсьәләсе. Татарлар күп яшәгән Глазов шәһәрендә гыйбадәт бинасы юк. Сыйнышлы бүген Удмуртияның берничә татар авылында Ижауда 2 мәчет төзелә. Ижаудагы Петрово урамында салынган мәчеткә намазларга кешеләр күпләп киләләр. Мусульманнар шәһәр үзәгендә дә иман йорты тиздән төзелеп бетәр дип көтә. Шуңа да аны сафка бастыруда күп ярдәм итә. Әлеге мәчетне халык төзелеше дип билгеләде. Удмуртияда мәчетләр төзелеше фонды җитәкчесе Нагим Каюмов.
Что это народная стройка. Более 15 тысяч мусульман внесли свои деньги, внесли свои сбережения, драгоценности и так далее.
Конференцияда тагын бер мөһим мәсьәлә хакында сүз барды. Гыйбадәт кылу кешегә рухи яктан байырга мөмкинлек бирсә, икенчедән физик яктан да сәламәтлеген ныгытырга ярдәм итә. Бу хакта Алабугадан мөслимә Лилия Харисова сөйләде.
Хәзерге цивилизация авырулары бар. Кан тамырлары авыруы, йөрәк авыруы, яман шешләр, шикәр диабеты кебек авырулар. Һәм инде заман афәтләре хәзер яшьләрне кыралар. Наркомания, алкоголизм, СПИД. Субханалла, менә мәчеттә 15 ел үскән балаларда мондый афәтләр сизелми.
Киләчәктә конфессияларның эшен җиңеләйтүдә һәм диннәр арасында элемтә булдыруда Удмурт университетында оештырылган фәнни лабораторияда ярдәм итәр. Ә шушындый очрашулар бер-беребезне аңларга, җәмгыятьне сафландыруга булышыр дип ассызыклады Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Оренбург өлкәсендәге бер авылга көпә көндез бүре кирип кешеләргә һөҗүм иткән. Белгечләр әйтүенчә, бүреләр мондый адымга бары бик ач вакытта гына бара. Шушы вакыйга турында Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Бүре тишләгән 2 хатын сәламәтләнү ягында. Әлеге хәл урманда түгел, Ташлар районының Бородин авылында көн үзәгендә була. Авыл халкының сүзләренә караганда, бүренең авылга кергәнен берәү дә хәтерләми. Шуңа күрә бүрене күрүчеләр аны эт дип уйлыйлар. Бүре ташланган пенсионер Галина Костенич: «Мин аны эт дип уйладым бит. Кинәт йөгереп килде, истемә сикерде. Шундый таза, үзе миннән дә биек. Бүре икәнен мин аяктан еккач кына аңладым». Әтинең сүзләре искә төште. Бүре һәрвакыт бугазга үрелә. Шуны истә тотып, кулым белән бугазымны капладым. Ул шунда ук кулымны шәнергә кереште. Шаһитларның әйтүләренә караганда, эт кешегә ташланган вакытта ниндидер бер авыз чыгара. Ә бу тавышсыз гына килеп ябышканда аударган. Аннан бер эшче йөгереп килеп бүрегә сәнәк кады. Хатыннарны шунда ук район үзәгенә хастаханәгә алып китәләр. Анда туры операция истәленә. Табибларның әйтүенчә, әгәр дә Любовь Килякова ярдәмгә ашыкмаган булса, әлеге хатын кулсыз калган булыр иде. Ярдәмгә ашыкканда ул кулына эләккән беренче әйбер себерке белән бүрегә ташлана. Ә бүре шундук аның аягына ябыша. Соңарак ул булай дип сөйли: «Ирләр ярдәмгә килгәнче күземә карап аягымны теш карнасыннан ышкындырмады. Бергичләрнең әйтүенчә, бүре урманнан ач булганда гына чыга». Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Кризис килү белән дөнья илләренең икътисадлары төшенкелек чоры кичерә. Бу шартларда иң беренче күрелгән чара дәүләтнең банкларга, финанс базарларына акча кертүе иде. Төрле илләрдә җитәкчелек халыкны илдә ясалган товарларын сатып алырга өнди, чит ил әйберләренә шик салымнарын арттыра. Дәүләтнең үз икътисадын яклау чаралары файда китерәме, әллә киресенчә зыян гына саламы? Бу мәсьәләне Бика Тимирова өйрәнде.
Икътисадның хәле начарлана башлагач, халык куркуга сабыша һәм кискен хәрәкәтләр ясый башлый. Британиядә эшчеләр илдәге ширкәтнең Италиядән хезмәткәрләр чакыруына каршылык белдереп урамга чыкты. Америка Кушма Штатларында вәкилләр палаты илдәге зур сәнәгать проектларында тимер һәм корычны илдә итештерелгәнен генә куллануны таләп итә. Русиядә хөкүмәт иске чит ил машиналарына шик салымын арттырды. Хакимиятлар иктисадны яклар өчен шундый ярдәмне күрсәтергә тиеш идеме? Иктисадларын якларга кирәк идеме? Бу хакта белгечләр нәрсә ди? Вашингтон каласындагы MBG мәгълүмат үзәге икътисадчысы Чарльз Макмиллан Америка Кушма Штатларының үзенең икътисадына ярдәм күрсәтүе бик кирәкле адым иде ди.
Buying America will help alleviate
Җирле товарларны сатып алу төшеп бара торган базарларда бәяне күтәрергә ярдәм итә. Бик күп ширкәтләр һәм сәнәгать оешмалары акча югалтты, аларга яшәп калырга бик авыр. Хакимиятләр элекке бәяләрдән сәүдәне саклап калыр өчен акча кертә яки кредитлар бирергә тырыша. Дип сөйли белгеч Макмиллан. Соңгы бер елда 6,5-дан күбрәк миллион американ кешесе эшен югалткан. Икътисадчы Макмиллан фикеренчә, протекционизм, ягъни яклау, көндәшлектән саклау Америка Кушма Штатларының сәүдә балансында җайларга ярдәм итә. Аның мәгълүматларына караганда, Америка Кушма Штатлары халкы Шитте җитештерелгән товарларга 2 миллиард доллар күбрәк акча сарыф итә. Глобаль дәрәҗәдә эшләүче ширкәтләр җитештерүне мөмкин кадәр арзан дәрәҗәгә төшерү өчен бүлекчәләрен Кытай, Мексика, башка үсеп килүче илләрдә урнаштырып килде. Аның урынына Америка Кушма Штатлары бу илләргә кредитлар биреп барды. Хәзер Америка, мәсәлән, Кытайга акча бирми башлады. Кытай вәкилләре экспорт моңа кадәр булмаган түбән дәрәҗәгә төште дип белдерә. Бу чиракта протекционизм сәясәте бик күп халыкларның карашына туры килер иде. Алар үз илләрендә эш урыннарын тели. Россия хакимиятләре 200ләп ширкәтне сайлап алып, аларга ярдәм вәгъдә итә. Россиядә җитештерелгән машиналарга уңайлырак кредитлар тәкъдим ителә. Бу протекционизм сәясәте Америка Кушма Штатлары башлыгы Барак Обаманы икеләнергә мәҗбүр итте. Бер яктан, соңгы тикшеренүгә караганда, җәмәгать эшләрендә Америка Кушма Штатларында җитештерелгән товарларны куллану илдә 9000 яңа эш урынын булдырачак. Икенче яктан, башка илләрдә шулай хәрәкәт итсә, Америка Кушма Штатлары товарларын сатып алмый башласа, Америкада 6500 эш урыны бетәчәк. Банк өлкәсендә хәлләр бераз башкачарак. Дәүләт икътисадларны яклау чараларын күргәндә, хосусый капитал үз мәнфәгатьләренә чыгып эш итә. Көнбатыш Европада шитил банклары 60-тан алып 90%-ка кадәр базарны үз кулында тота. Халыкара финанслар институты дөньяда инвестицияләр соңгы ел белән чагыштырганда 929 миллиард доллардан 165-кә кадәр төшәчәк дип фаразлый. Банкларга сәяси басым да ясала. Аларга шиттә түгел күбрәк үз илләрендә акча кертергә киңәш ителә. Хәзер дөнья күләм протекционизм яклы һәм аңа каршы чыгучылар арасында бәхәсләр бара. Март башында Европа Берлеге шул мәсьәләгә багышланган халыкара саммит үткәрергә җыена.
Азатлык радиосы.
Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә медицина бүлеге эшли башлады. Казан епархиясендә ул инде 2 ел элек булдырылган иде. Киләчәктә Казанда мусульман хастаханәсе дә ачылырга мөмкин. Хәзер аның өчен диния нәзәрәте иганәчеләр эзли. Булар хакында тулырак итеп Казаннан Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы мусульманнар диния нәзәрәте һәм Казан епархиясе күптән түгел хезмәттәшлек турында килешү имзалаган иде. Аның нигезендә мусульманнар диния нәзәрәтендә медицина бүлеге ачылды. Бүлекнең җитәкчесе тыш табибы шул ук вакытта Мәскәү дәүләт университетының фәлсәфә факультеты аспиранты Айрат Хакимов әйтүенчә, беренче чиратта алар хастаханәләрдә гыйбадәт кылу бүлмәләрен ачу белән шөгыльләнәчәк. Рухи сәламәтлек бик мөһим, шуңа имам яки атакайлар медицина оешмаларында авырулар белән аралашырга тиеш дигән фикердә тора Айрат Хакимов.
Будет приходить мулла или поп в медучреждение и вести работу в плане душевного здоровья больных, чтобы намаз могли читать люди вовремя в больницах.
Хакимов әйтүенчә, киләчәктә диния нәзәрәте Казанда мусульман хастаханәсендә ачуны күздә тота.
В дальнейших планах медотдела создание мусульманской поликлиники в городе Казани.
Медицина бүлеге җитәкчесе Хакимов әйтүенчә, бу эш өчен әле иганәчләр ярдәме кирәк. Әлеге мәсьәлә, ягъни мусульман хастаханәсен Казанда ачу даими күтәрелеп килсә дә, бу өлкәдә алга китеш юк иде. Мәскәүдә исә мусульман хастаханәсе берничә ай элек ачылган иде. Күпләр аны үрнәк мисал итеп китерә, чөнки ул махсус шәригатьчә яшәгәннәргә исәпләнгән. Һәм Нарусиның кайбер төбәкләрендә хастаханәләрдә аеруча бала тудыру йортларында хатын-кызны дәвалау бүлекләрендә православ атакайлары хәзер даими кунак. Мисал өчен кайбер төбәкләрдә бала төшерүдә православ атакайы белән сөйләшкәч кенә рөхсәт ителә. Җәмәгать эшлекләрендә бу канагатьсезлек тудыра. Алар мондый эш дини нигездәге хастаханәләрдә генә рөхсәт ителергә тиеш дип саный. Русиядә мусульманнар өчен хастаханәләр бармак белән генә санарлык. Моннан 2 ел элек Нәкайрат Хакимов беренчеләрдән булып теш дәвалау мусульман хастаханәсен ачып җибәргән иде. Алар хәзер Казан белән Мәскәүдә уңышлыгын эшләп килә. Минем бу өлкәдә тәҗрибә бар ди Хакимов. Аның сүзләренчә, хәзер мусульман медицинасының нигезләрен булдыру мөһим. Әлеге максаттан ул Татарстан мусульман табиблары берлеге белән хезмәттәшлек итәргә уйлый.
Работа с медиками-мусульманами Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации, активизация работы Ассоциации мусульманских табибов Республики Татарстан.
Айрат Хакимов әйтүенчә, мусульман медицинасы ягыннан аңлатасын эшкәлекләр шуаклый. Мисал өчен, медицина, биология, этикасы дигән аңлатма бар ди ул. Эвтаназия, башка анадан бала таптыру, клон ясау, бер җенесле никахлар, туганың белән гаилә кору һәм башка өлкәдә мусульман медицинасы белгечләренең фикерен туплау зарур.
То есть отношение мусульманских медиков к таким вопросам.
Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең медицина бүлеге җитәкчесе Айрат Хакимов әйтүенчә, ул хәзер мусульман табибларының әхлак кануннарын әзерли. Аны башта медицина хезмәткәрләре һәм диния нәзәрәте расларга тиеш була.
Азатлык радиосы.
Русияның ягулык экспорты белән тышкы сәясәте арасында нинди бәйләнеш бар? Будапештта урнашкан энергия институты мөдире Анита Орбан фикеренчә, бәйләнеш турыдан-туры. Нефть һәм газ бәяләренә карап, Кремльнең кайбер адымнарын алдан санап чыгарып була. Белгеч фикере белән сезне Али Гыйльми таныштыра.
Анита Орбан Мәскәүнең үзәк һәм көнчыгыш Европа сәясәтен 2 дистә ел өйрәнә. Күптән түгел аның «Хакимият, энергия һәм яңа урыс империализмы» дип аталган китабы дөнья күрде. Бу китабында ул «Газпром» һәм «Лукойл» кебек ширкәтләрнең Кремльнең тышкы сәясәтендә мөһим урын алып торуын күрсәтә. Бу китап Русиянең Польша, Словакия, Маҗарстан кебек НАТО һәм Европа берлеге илләре белән эш иткәндә энергия ширкәтләрен куллану турында шундый күләмле беренче китап. Мин анда Русиянең энергия ширкәтләренең һәм тышкы сәясәтенең бу төбәктә кулга кул эшләвен күрсәтәм. Анита сүзләренчә, Мәскәү кирмәне үзәк һәм көнчыгыш Европада совет чорындагы йогынтысын кайтарырга тырыша. Бу сәясәтне алга сүргәндә ул энергия ширкәтләрен куллана. Хәзерге сәясәтне Анита икенче дулкын дип атый. Беренчесе 20 ел элек булган.
When we look back in the last 20 years, we can see periods when Russian energy companies are very active in
20 ел электә Русияның энергия ширкәтләре үзәк һәм көнчыгыш Европада бик әүзем булган. Ул чакта да Русияның бу сәясәтен алга сөрү өчен җитәрлек кеше һәм акчасы булган.
To be able to use these companies and to execute its foreign policy ends.
Анита сүзләренчә, 1994-96 елларда «Газпром» үзәк һәм көнчыгыш Европада уртак ширкәтләр ача башлаган. Башта газ сату, аннары үткәргеч төзү проектлары. Шуннан соң бу эшчәнлек бер ара тукталып торган. 2000 елда Путин президент булгач, икенче дулкын башланган. Салым кирәмнәре һәм дәүләт ярдәме белән Россия ширкәтләре Европа буйлап янә киң атлый башлаган. Шулай да Анита сүзләренчә, икенче дулкынны Путин куптарган дип әйтү бик үк дөрес түгел. Энергия ширкәтләрен тышкы сәясәт чарасы итеп куллану 90-нчы елларда Ельцин чорында ук гамәлгә кертелгән. Анита үзенең китабында язуынча, ягулык бәяләре төшеп, Кремльнең кикрәге бераз шиңә башлагач, Россия ширкәтләренең Европада эшчәнлеге дә кими барачак. Мәскәү ондагы проектларын киметеп, тышкы сәясәт өчен иң әһәмиятле булганларын гына калдырырга мәҗбүр булачак. Шуларның берсе көньяк агым үткәргече Дианита. Бу үткәргеч бар көньяк-көнчыгыш Европаның Русиягә бәйлелеген арттырачак. Болгарстан, Романия, Сербия, Маҗарстан, башка күрше илләр, әле дистейллар Русиягә бәйле булачак. Санап китилгән илләр Русия газына хәзер үк бәйле. Шушы бәйлелекне кимету ниятендә хәзер Европа берлеге көньяк агымга альтернатив дип саналган Набука үткәргечен алга сөрә башлады. Әмма Анита сүзләренчә, ягылык бәяләре янә үсә башласа, Газпром Набукадан калышмас өчен көньяк агым проектына җиң сызганып алыначак. Бу үз нәүбәтендә Кремльгә көньяк-көнчыгыш Европада йогынтысын арттырырга мөмкинлек бирәчәк.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.